Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kun seuraa poliitikkojen, ekonomistien ja asiantuntijoiden ajatuksia, yksi pahimmista uhistamme tuntuu olevan tulevaisuus. Tulevaisuudella ei ole tarjota oikein mitään hyvää, jos emme paranna tapojamme ja oikein pinnistele kaikin tavoin keksieksemme innovaatioita metsä- ja muulle teollisuudelle, jotka sitten voisivat vetää meidät ankean tulevaisuuden suosta. Tämä saattaa kuulostaa antiikkisen sankaritarun juonikuviolta, mutta nyt on tosi kyseessä. Onneksi meillä kuitenkin on Opetushallitus ja nimimerkki Mettäläinen, joka toimitti meille otteen Opetushallituksen julkaisusta Koulu 3.0, joka julkaisijan mukaan toimii keskustelun avaajana ja osin myös jatkaa jo aloitettua keskustelua tieto- ja viestintätekniikan roolista opetuksessa, oppimisessa. Saamamme ote kuuluu näin. On siirryttävä lineaarisesta kehittämisestä visionääriseen tulevaisuuden tekemiseen ja panostettava poikkisektoraaliseen innovatiivisuuteen. Mettäläinen ihailee. Oikeastaan tuo ajatus hakee lyyrisyydessään vertailukohtaa runouden ilmaisun sfääreistä. Näinhän se on. Ja mikä ettei, kyllähän runoilijat ovat kaikkialla maailmassa kuuluneet tulevaisuuden tekijöiden eturivin ahertajiin, aina Homeroksesta Runebergiin. Voihan se uusi poikkisektoraalinen innovaatio löytyä aivan hyvin runokirjan sivuilta, joten mars vaan kirjastoon luokan 82 ääreen visionääristä tulevaisuutta pelastamaan. Taannoinen uutinen siitä, miten venäläinen Belgorodin maakunta on kieltänyt ystävänpäivän vieton, vaikuttaa aluksi hupaisalta kieltomentaliteetin liioittelulta. Kiellon takana on paikallinen kirkko, joten eikö siellä muisteta, miten Valentinuksen päivä sai alkunsa muinaisessa Roomassa, kun roomalaisia kristittyyn avioliittoon vihkinyt mies nimeltään Valentinus teloitettiin rangaistukseksi teoistaan. Pyhitettiin myöhemmin pyhimykseksi ja nousi lopulta Valentine's Dayn eli ystävänpäivän esikuvaksi. Venäläismaakunnan kiellon perusteena on kuitenkin terävä näkemys. Kieltäjät eivät näe ystävänpäivää rakkauden ja ystävyyden juhlana, vaan yökerhojen ja ties minkä torikauppiaiden mahdollisuutena rahastaa ihmisten läheisyyden tunteilla. Näinhän on käynyt Suomessakin. Ystävänpäivä on silkkaa tuontitavaraa Yhdysvalloista, ja koska yksi päivän maahamme lanseeraajista oli postilaitos, ystävänpäivä profiloitiin koskemaan läheistä, mutta toverillista ystävyyttä, eikä pelkkää romanttista ystävyyttä, kuten alun perin Atlantin tuolla puolen. Ihmisillä kun on yleensä enemmän ystäviä, joille lähettää postikortti kuin rakastettuja. Rakkaudella siis rahastetaan. Ajatus ei tunnu mukavalta. Eikö rakkaus ole jotain, joka on rahan yläpuolella? Tekee mieli tarttua yhteen rakkauden vanhimpiin perusteoksista, Raamatun korkeaan veisuun. Siellä ylistetään rakkainta runollisesti. Kaunis sinä olet, sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Ja hiukan myöhemmin, hänen käsivartensa ovat kultatangot, krysoliitteja täynnä. Hänen lantionsa on norsunluinen taideteos, safiireilla peitetty. Hänen jalkansa ovat marmoripatsaat, aitokultaisten jalustain nojassa. Hetkinen, kaverihan vertaa rakastettuaan materiaan, rikkauksiin, rahan arvoisiin aarteisiin. Eikö täälläkään pääse rahasta ja rakkaudesta eroon? Entä mitä sanoo Kalevalamme? Runossa 7.4. eli 37. Ilmarinen takoo naisen kaipuussaan itselleen elämänkumppanin hopeasta ja kullasta. Jalometallinen nainen osoittautuu kuitenkin kylmäksi ja Ilmarinen vie neidon Väinämöiselle kanaksi kainaloiseksi. Tietäjä iänikuinen ei kuitenkaan innostu hankkeesta ollenkaan ja jyrähtääkin runon lopuksi. Elkätte pojat poloiset, kuunakullan valkeana, naista kullaista kosiko, hopeista huolitelko. Hetkinen, tämä tarinahan on sanaleikki. Ilmarinen tekee kullasta itselleen kullan. Mutta miksi Suomessa rakkainta ihmistämme kultaa kutsutaan samalla sanalla kuin kylmää metallia kultaa, jonka kilohinta on näinä aikoina vähän yli 30 000 euroa? Ja miksi kaksi kultaa kutsuu toisiaan puluiksi? Nyt on pakko kysyä asiaa kielitoimiston tutkijalta Riitta Eroselta. Näin ystävänpäivänä ei voi olla ihmettelemättä ja ottamatta keskustelun aiheeksi pöydälle sitä, miksi Suomessa kulta, siis kaikkein rakkain ihminen, tarkoittaa siis metallia, kultaa, maailman arvokkainta metallia tai siis tämmöistä perinteistä arvokasta metallia. Eikö tuo ole aika outoa, kielitoimiston tutkija Riitta Eronen?
No voi se tuntua oudolta, kun ajattelee tätä varsinaista merkitystä, että se tosiaan on kaikkein kallein, kaikkein hienoin, kaikkein suuremmoisin, mitä on, niin sittenhän se yhteys tulee jo ihan läheiseksi. Kulta, aarre, rakas. Ja kyllä tätä esimerkiksi tämmöisten adjektiivien kautta kultainen, niin on hyvin paljon eriytynyt tästä metallimerkityksestä.
Mutta silti se on kylmä metalli. Joskin pehmein metalli ja halutuin ja jaloin metalli. Tiedetäänkö, kuinka kauan tämä sama sana on merkinnyt kumpaakin asiaa?
No siitä, että tämä on meillä lähisukukielissä, sukukielissä, Virossa, Karjalassa, kaikki ne kultakäkösineen sama sana. Ja siitä, että meidän kansanrunot on täynnä kultaa ja kullaista kotia ja kaikkea mahdollista kultaa. Ja karhukin on metsän kultainen omena, niin voi kyllä ajatella, että aika rintarinnan tämä merkitys on kulkenut ja muuttunut ja laajentunut. Mutta sinänsähän näihin rakkauksiin, avioliittoihin ynnä muihin, niin paljon raadollisempiakin ja näitä kovia raha-asioita, kun ajattelee, miten vieläkin, jos ei ole myötäjäisiä, niin joissain kulttuureissa ei pääse naimisiin. Että kyllähän tämä monesti on ollut enemmän suvun kauppaa ja kovaa kaupankäyntiä naimakaupat kuin nykyään, että tämä rakkaus ja kulta tässä mielessähän on todella suuri ylellisyys ja suhteellisen uutta.
Englannin kielessähän sana dear ei tarkoita metallia eikä rahaa, mutta se tarkoittaa kallista, eli precious, joka on niin kuin oikeasti kallis, hintava. Suomessakin sanotaan oma kalleinpain, se on ollut taloudellinen suhde, tämä avioliitto.
Ja joskus ei kaikkein köyhimmillä ole edes oikeutta ollut avioliittoon.
Rahan käyttäminen asioiden mittapuuna ei siis olekaan viime vuosikymmenien uusliberalistinen keksintö. Miten sitten tämä ystävä? Ystävähän on aika neutraali kaveri, mutta ystävätär. Niin. Jos minulla, etenkin kun minä satun olemaan sukupuoleltani mies, jos minulla on ystävätär, niin se on kaikkea muuta kuin ystävä. Me emme ole enää ystäviä.
Niin, siihen paljon merkityksiä saattaa liittyä tuohon pieneen naista tarkoittavan feminiiniseen päätteeseen. Että kyllähän ystävälläkin ja tällä vanhalla sanalla niin on aikaisemminkin nämä merkitykset tyttö, ystävä, poika, ystävä ja minulla on ystävä, rakastettuni. Mutta näitä on kätketty, että tässä on ollut vähän tällaista peittelyä ja kaunistelua kenties tässä ystävätär-sanan käytössä esimerkiksi rakastajatar-sanan sijasta. Että nythän tämä rakastajatarkin alkaa olla aika vanhan tyylinen, sen on salaman nopeasti muutaman vuoden aikana korvannut salarakas. Monessa muussakin kielessä nämä rakastajatar, tällaiset feminiini- tai naista osoittavat sanat, niin on jääneet toiseksi tämmöisille neutraaleille. Ja sekin tuntuu hämmästyttävältä, mutta niin se vain on.
Niin siis tämmöinen rakastajatar, joka tulee rakastajattareksi suhteeseen, jossa on avioliitto meneillään, niin sehän on englannin kielessä adultress, joka taas ei viittaa sanaan adult, eli aikuinen, vaan latinan adulteret, joka tarkoittaa pilaamista.
Niin, se onkin aikamoinen merkityksen muuttuminen.
Kyllä. Tiedetäänkö teillä kielitoimistossa, kuka oli ensimmäinen salarakas?
No kyllä mä muistelisin, että ne joitakin iltalehtien ja iltasanomien lemmikeitä, oliko se joku Martina. Mutta sitä ennenkin salarakas-sana oli kyllä käytetty, kun tästä käytiin vähän kiistaa, että kuka sen on keksinyt. Että se salarakas-sanan ensi esiintymä, jos näin sanasta tutkijana sanaa käyttäisi, niin ei suinkaan ollutkaan tämä 92 000-luvun vaihteen sana, vaan se oli aikaisemmin ollut jo joissakin runoissa, kuten meillä on paljon muitakin sala-alkuisia sanoja, mutta tässä sitten kun sana tuli koko kieliyhteisölle nopeasti tutuksi, niin se ikään kuin täytti nämä uudissanan ja sanan kriteerit, ja sillä lailla voidaan kyllä sanoa, että nämä salarakkaat, jotka eivät oikeastaan olleet salarakkaita, koska he itsekin mainostivat sitä olemassaoloansa ja tätä sanaa, niin heittivät vähän näin kuperkeikkaa siinä nämä merkitykset ja todellisuus, mutta se on tyypillinen uudissana, joka näytti vähän niin sanotulta päiväperholta, mutta jota sai valtavasti elinvoimaa, mistä taas kertoo se, että on tullut monia muita yhteyksiä, joissa sitä on käytetty, ja lukuisia sala-alkuisia uusia yhdyssanoja, jotka kertoo tämän mallin voimasta. Puhuttiin esimerkiksi tuossa ennen nyt tätä viime vuoden näitä kirkon ankaria keskusteluja, niin tämmöiset hiljaiset seurakuntalaiset saattoi olla kirkon salarakkaita. Että käytettiin hyvin erilaisessakin merkityksessä tilapäisesti tätä sanaa.
No jopas on kyllä jännittävä merkitys.
Niin, ja Nato oli Suomen salarakas. Sentä käytti Liisa Jaakonsaari.
Tuo nyt kuulostaa siltä, että vaikeata asiaa yritetään tehdä kansantajuiseksi ilman, että itsekään on ymmärretty, mitä tarkoitetaan.
No niin, vähän sillä tavalla, mutta näinhän ne merkitykset sitten tulee ja vähitellen muuttuu ja aina pitää olla jotain uutta, että se on hyvin inhimillistä. Ja onhan meillä rakastamiseenkin yllättävän monta sanaa. No rakastamista, tykkäämistä, välittämistä, pitämistä, diggaamista ja lopulta lovettamista.
Niin, tykkääminen on tullut ruotsalaisilta meille ja diggaaminen englantilaisilta tai jopa amerikkalaisilta ja myös tämä lovettaminen.
Näin on saatu taas yksi tämmöinen pehmosana, kun usein kuulee, että miksi rakkaus on niin karkea, kun muissa kielissä on liibe ja laav ja ljubit Venäjässä. Tämmöisiä pehmosanoja, niin meillä on näitä jäyhiä.
Tämä rakas, Kaisa Häkkisen etymologisen sanakirjan mukaan, se ilmeisesti tulee muinaisgermaanissa sanasta fragas, joka tarkoittaa himokasta ja halukasta.
No niin.
Siis kiimaista henkilöä, jos sanotaan suoraan.
Niin.
Ruotsin tjäära taas tulee latinan sanasta kaarus, joka tarkoittaa arvostettua, kallisarvoista, ja ranskan tjern myös. Mitä tämä kertoo suomalaisen rakkauselämästä, kielitoimiston tutkija Riitta Eronen?
Ehkä sen voisi sanoa jo, ei kielitieteilijä, vaan psykologi, mutta voinhan mä sanoa, että aika voimakkaita tunteita meillä sitten on ollut, ja se rakastaminen on aika hurjaa, että onhan tuon pehmoisen lempisanankin tausta aika hurjaa.
Kyllä, se kuulostaa nyt, kun nykyään elävillä sukupolvilla on niin paljon mummoja, jonka nimi on Lempi.
Se tai lapsenlapsia.
Niin, kyllä. Vaikuttaa hyvin herttaiselta, pehmoiselta ja kotoiselta sanalta, mutta sehän on siis alun perin se eroottissävyinen rakkauden sana. Lemmen leikit ovat tarkoittaneet sitä ihtiään. Ja ystävämme Kaisa Häkkisen runsauden sarvi, eli etymologinen sanakirja, kertoo, että lempi alkuperältään liittyy palaamiseen ja kuumuuteen. Milloin kärventymisestä on tullut rakastamista?
Jos ajatellaan vaikkapa juuri taas kansanrunoja ja Kalevalaa ja näitä aikoja ennen kristinuskon tuloa, niin kyllä lempi on ollut sellainen voima, jota on toisaalta haluttu ja sitä on kutsuttu ja sitä on suorastaan näillä loitsuilla yritetty saada tulemaan, että saadaan tällaista haluttavuutta ihmiseen, tyttöön. On ollut jopa tämmöisiä vihtoja, lempi vasta, jolla on vihdottu pyritty saamaan tätä lempeä esiin, tätä voimaa ja tunnetta. Ja toisaalta sitä on vähän pelätty tätä ihmisen mieltä myllertävää asiaa.
Se ei siis ole ollut ihan silkkaa lihallista lovea, vaan se on ollut se kokonainen tunne, mikä ihmisen valtaa, kun rakastuminen syöksyy hänen sydämeensä.
Hurja voima, kuin tuli.
Rakastavaisethan ovat kuin kyyhkysiä. Miksi juuri kyyhkyset ovat rakastavaisten symboli, eli pulut? Eli nämä, mitkä torilla vievät ihmisiltä mustan makkaran kädestä. No, joka tapauksessa, jotka siis syövät jätteitä, niin kuin rotat. Ja niiden jätöksiä pitää siivota. Suomen kaupungeilta kuluu vuosittain miljoonia euroja pulujen jätösten siivoamiseen. Mistä lähtien näin raadolliset eläimet ovat olleet rakkauden symbolina, kielitoimiston tutkija Riitta Eronen?
No, täytyy sanoa, että todella kauan, että puhutaan vanhoista kulttuureista ja eri puolella maailmaa, Kiinassa ja länsimaissa, niin kyyhkynen on ollut tämmöisen jopa paitsi rakkauden, niin siitähän on tullut myös rauhan symboli. Ja tietysti tämä Picasson kyyhkynen on tuonut sen vielä moninkertaisesti kuvana tutuksi, mutta muutenkin ihan sanana niin tätä on pidetty rauhallisena kilttinä. Sehän ei ole peto. Se kujertelee ja kosiskelee ja tekee paljon poikasia. Sitä on pidetty tällaisen haukkamaisen elon vastakohtana ja se on tosiaan jo Raamatussakin laulujen laulussa niin tämä sana ollut. En oikein edes tiedä, mistä se pulusana kyyhkyselle tulee, mutta kyyhkystä pulua, tämmöistä kaupunkihäirikköä, niin ei aikaisemmin oikeastaan pidetty pahana ja on olemassa maista edelleen, jossa sitä ihan mielellään ruokitaan toisin kuin täällä meillä. Meillä on enempi sorsat, joita syötellään, että tätä on pidetty myös kotieläimenä, että sehän on myös ollut toveri ja viestinviejä ja kirjekyyhky ja sillä lailla myös kotieläin. Ja Kiinassa se on tosiaan ollut avioliiton tai puolisoiden ja uskollisuuden pitkän elämän symboli.
Kyyhkyset pulut ovat rakkauden symboli muun muassa sen takia, että tekevät paljon poikasia, eli siis munia. Samahan on myös kaniineissa. Poikaset, miksi Englannissa ja sitä kautta kaikkialla maailmassa sanotaan babyksi, eli vauvaksi? Sitä ihmistä, jonka kanssa halutaan alkaa vauvanteko hommiin, kielitoimiston tutkija Riitta Eronen.
No nyt on taas vaikea tuo miksi-kysymys, mutta mä voisin lähestyä sitä niin, että vauvana saa kaiken mahdollisen rakkauden. Sehän psykologit puhuu siitä, miten sitä sitten toistaa uusissa rakkaussuhteissa sitä ensimmäistä ja siksi se on niin tärkeä. Mutta toisaalta myös vauva, tämä avuton pikkunen on niin paljon hellyyttä herättävä ja tämä hellyys on se voimakas tunne siinä rakastuessa, että se saa lepertelemään kuin vauvalle ja varmaan joskus myöhemmin voi sitten suorastaan hävetä, että mitä on tullut höpöteltyä, kun kaikki nepöhassut ja mussukat on tullut lueteltua. Eikä tiukalla Kekkosella ja Sylvilläkin ollut näitä tosi lepposia lempinimiä.
Mutta siis suomen kielessä ei kuitenkaan sanota, että hei vauvaseni, lähdetäänkö joraamaan, vaan tämä Amerikasta tai Englannista syntyisin oleva tapa on juurtunut meille oletettavasti Amerikasta. Amerikkalaisethan ovat lapsellisia ihmisiä, kuten me hyvin täällä Euroopassa tiedämme. Sydänkäpy. Käpyhän on havupuiden hedelmä, joka on täynnä kovia, teräviä suomuja, joiden sisällä siemenet sijaitsevat. Mitä hienoa on sydänkävyssä?
Se on varmaan hyvin, hyvin symbolinen sana vain. Sydämeen kätkeytyvä sydämeni. Ei sen etymologiaa tai selitystä ole kuin, että se on vanha hellittelysana lapsista ja sittemmin rakkaimmista käytetty.
Aika paljon on varmaan näissä hellittelysanoissa sellaisia, joissa sanojen merkitys on toissijainen ja tärkeämpi on se sointi, että se soi sen pääsanan kanssa. Niin kuin ajatellaan sydänkäpysen lisäksi kultsipuudelia.
Niin, kultsipuudeli, joo. Ja ootkos kuullut sitä, kun Tehovin kirjeet aikanaan julkaistiin, niin hänen ja Olga Knipperin myöhäisen lyhytaikaiseksi jääneen puolison kirjeenvaihdossa oli usein tämmöisiä epäsovinaisia hellittelynimiä, niin he nimittivät toisiaan sanalla hevonen. Ja tästä mä muistan, että silloin 90-luvun puolella suorastaan yleisön osastossa tai jossain keskusteltiin, että ei voi käyttää tuollaista sanaa, että kyllä on väärin käännetty. Mutta nämä yksityiset suhteet ovat niin erilaiset ja semmoiset, että ei sitä toinen voi toista ymmärtää.
Luin kiinnostavan havainnon. Itse asiassa Suomen ensimmäinen naisdosenttikin, Elsa Enäjärvi-Haavio, tulkitsi aikoinaan, että Kantelettaren laulussa oleva Jos mun tuttuni tulisi, niin tässä laulussa ja muutenkin siihen aikaan sana tuttu olisi merkinnyt rakastettua. Onko tämä vain tämän laulun ominaisuus vai laajempi merkitys, kielitoimiston tutkija Riitta Eronen?
Kyllä se on laajempikin merkitys, että itse en ollut tullut aikaisemmin havainneeksi, mutta nyt mä marssin kirjahyllyn ääreen ja otin sieltä Kalevalan sanat, Raimo Jussilan kirjan, ja sieltä katsoin tätä tuttua, niin kyllä siellä todellakin oli myös merkitys rakas, ja siinä varsinkin äidin ja lapsen suhteesta, taas tullaan tähän vauva-baby-asiaan, että tämä tuttu niin on myös rakas siellä kansanrunojen maailmassa, että hyvin oli tulkittu tuo maailman kuulun rakkausrunon säe.
Onko se maailmankuulu?
Kyllä.
Miten siitä on sellainen tullut?
Se on käännetty.
Mahtavaa.
Se on ihan mahtavaa. Siinähän on se, vaikka olisi suusuen verestä vielä vierhen kävisin. Oli puhetta tuosta voimasta, niin siinä on sellainen voima, että se on kuin loitsu sekin siinä suen verineen.
Liike-elämä on nykyajan sotaa. Sodassa kaikki on sallittua, mutta sama ei päde liike-elämään ja myös liike-elämää seuraavaan tiedotusvälineistöön. Fraasirikos on fraasirikos bisneksenkin maailmassa. Tämä kävi selvästi ilmi Kauppalehden verkkojulkaisusta lokakuussa, kun sivustolta löytyi juttu siitä, miten työntekijän ei kehityskeskusteluissa kannata vähätellä omia ansioitaan. Kirjoittaja kiteytti asian näin.
Viikon fraasirikos.
Työntekijän ei siis kannata hillota kynttiläänsä vakan alla. Meille kaikille on tuttu Uuden testamentin Matteuksen evankeliumin kohta, jossa Jeesus kuvaa uskovaisen ihmisen vaikutusta ympäristönsä näin. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Tästä kumpuaa suomalainen sananlasku, älä pidä kynttilää vakan alla, ja Juisen klassikokappale, pidä vakan alla kynttilää. Kaikki kertovat samasta asiasta, siitä kannattaako jotain lahjaa piilottaa vai pitää esillä. Mutta mitä tekemistä kynttilän hilloamisella vakan alla on kehityskeskusteluissa? Kynttilöistä ei saa hilloa, vaikka olisi insinöörin koulutus tai armolahjoja koko vakallinen. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomari tuomitseekin kirjoittajan ankarimman kautta poloisten kehityskeskustelun valmentautuvien lukijoiden harhaanjohtamisesta. Miten onkaan käynyt satojen palkankorotushaaveiden, kun pomolle on alettu puhua firman kynttilöiden hilloamisesta? Tuomio on ankara. Toimittaja keittäköön suuren kattilallisen hilloa kynttilöistä ja kertokoon sitten, miltä tuntuu.
Viikon sitaattivinkki.
Lauluissa rakkaalle on löydetty mitä moninaisimpia synonyymejä. Jo pelkästään Reino Helismaan sanoittamassa sokeripala-balladissa Olavi Virta lauloi tunteiden kohteesta ruusuna, kissana, sokeripalana ja helmenä. Myös enkelit, linnut ja erilaiset kukat ovat olleet iskelmäsanoittajiemme suosikkikuvastoa silloin, kun halutaan puhua uskottavasti rakkaudesta. Vaikka rakkauslaulu tulkitsee intiimejä tunteita, aivan miksi tahansa ei kultaa laulussakaan voi kutsua, se on kuitenkin julkinen teksti, jonka pitää olla yleisymmärrettävä. Pop-yhtye Agnestikin kauniissa 100 vuotta kaivossa kappaleessa laulun Minä on ankerias, joka on asunut 100 vuotta kaivossa, joka sijaitsee saaressa, joka sijaitsee järvessä, joka sijaitsee saaressa, ja laulun Sinä on ämpäri, jota ankerias on vuosisadan kaivannut. Banaaliuksien ja rohkeiden kielikuvien rinnalla naseva ilmaus erottuu raikkaana. Näin tekee yhäkin tamperelaisen Savijalat-yhtyön vuonna 1992 ilmestyneen ainokaisen singlen aloittavan kappaleen kielikuva, joka menee näin. Sä sanoit mua pullan palaks. Ja tottahan tuo sanoittaja Simo Ollilan havainto on. Rakkaus, ystävyys tai kiintymys on parhaimmillaan arkisen kotoista hommaa, jonka huomaa pienissä asioissa kuten pullan palassa. Rakkauslaulun sanoituksessa se tyrmää sillä, että nyt ei puhuta maanjäristyksestä tai rankkasateesta, vaan pullan palasta, asiasta, joka ilahduttaa meitä joka päivä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.